Nu ko, mēs esam uzsākuši pagājušo svētdienu, jums vēl paspējāt ielikt vilcienā, protams, katreiz ir iespēja ielikt vilcienā, aiciniet arī cilvēks, kam tas varētu būt interesanti. Dievkalpojumu sēriju par apustuļu ticības apliecību, kuru mēs arī parasti šeit svētdienās apliecinam, un ko tas nozīmē šīs te lietas. Pagājušais mēs runājām par to, ka mēs ticam Dievam Tēvam, visu valdītājiem, debes un zemes radītājiem, Bet šodien mēs runājam, ko tas nozīmē, ka es ticu uz Jēzu Kristu, Dievu vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu. Es ticu uz Jēzu Kristu, Dievu vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu. Ko tad tas nozīmē? Un nolasīsim šī dienas rakstu vietu, es jums tas ielicu no Lūkas evaņģēlija. Un tieši šo domu, ka vārds Jēzus nozīmē glābēs, šo nozīmē Dievs glābi. Tulkojamies grieķu valodā, tas ir Jēzus, un ebreju valodā šis vārds ar šo nozīmē Dievs glābi. Un tas ir Jēzus vārds, ka viņš glābi. Ko tas nozīmē? Atcīt, mēs sakam, mēs ticam uz Jēzu. Ko tas nozīmē, ka es ticu uz Jēzu? Protams, nozīmē, ka viņš glābi. Viņa vārds ir Dievs glābi. Ko tas nozīmē? Apstīsimies. Un šodien rakstuvieta no Lūkas evaņģēlija, no 15. Nodaļas, tas, ko mēs parasti pazīstam, kā stāsts par pazudušo dēlu, bet es jums centīšos parādīt, ka tas ir stāsts par diviem pazudušajiem dēliem. Un ko tas nozīmē, jā, priekš mums. Klausīsimies, ko Dievs šodien saka draudzēji. Daudzi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap viņu, lai viņu dzirdētu. Farizēji un rakstmācītāji kurnēja, šis pieņem grēciniekus un kopā ar tiem ēda. Tad viņš tas, protams, Jēzus stāstīja, kādam vīram bija divi dēli, jaunākais no tiem sacīja tēvam tēvs, dod man īpašam daļu, kas man pienākas. Un tas sadalīja visu man starp viņiem. Pēc nedaudz dienām jaunākais dēls savāca visu un aizbrauca uz tālu zemi, un tur izšķieda savu mantu izlaidīgi dzīvodams. Kad viņš visu bija iztērējis, tajā zemē izcēlās liels bats, Un viņš sāka ciest trūkumu. Un viņš gāja un piemitinājās pie vienotās zemes pilsoņa, un tas sūtīja to tīrumā cūkas ganīt. Viņš kāroja paēsties mizu, ko cūkas ēda, bet neviens viņam tās nedeva. Atapies viņš sacīja, cik daudz algāģi ir manam tēvam, kuri pārpilnībā ēd maizi, bet es te mirstu badā. Es celšos un iešu pie savu tēvu un sacīšu viņam, Tēvs, es esmu apgrākojies pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu. Pieņem mani par vienu no saviem algāģiem. Viņš cēlās un gāja pie savu tēvu. Viņam vēl tālu esot, tēvs viņu ieraudzīja un iežēlojās par viņu. Un pieskrējis klāt, krit viņam ap kaklu un skūpstīja. Dēls viņš sacīja. Aizsarunies, dēls viņam sacīja, tēvs, esam apgrākojies pret debesīm un pret tevi. Es neesmu vairs cienīgs saukties par tavu dēlu. Bet tēvs teica saviem kalpiem, ātri, atnesiet vislabāko tērpu un apģērbiet viņu, un velciet viņam pirkstā gredzenu un apaus kājās. Vediet barot to teļu, nokaujiet to, tad ēdīsim un priecāsimies. Jo šis mans dēls bija miris un atkal ir dzīvs, viņš bija pazudis un nu ir atradies. Un viņi sāka līksmoties. Bet vecākais dēls bija uz lauka. Kad viņš nāca un tuvojās mājai, viņš dzirdēja mūziku un dejas līksmību. Piesaucis klāt vienu no kalpiem, viņš vaicāja, kas tur notiek. Tas viņam atbildēja. Tavs brālis ir pārnācis, un tavs tēvs ir licis nokaut baroto teļu, jo ir atgūst dēls sveiku un veselu. Tad viņš sadusmojās un negribēja iet iekšā. Bet viņa tēvs iznāca un mēģināja to pierunāt. Bet viņš atbildēja savam tēvam, redzi, tik daudz gadu es tev kalpoju, un nekad neesmu pārkāpis tavas pavēles, bet tu man pat kazlēni neesi devis, lai es ar draugiem palīksmotos. Bet šis tavs dēls, kas tavu mantu aprija, uzdzīvodams ar netiklēm, nu ir pārnācis mājās, un tu liki nokaut viņam baroto teļu. Bet viņš tam sacīja, dēls, tu vienmēr esi pie manis, un viss, kas ir mans, ir arī tavs. Bet bija jālīksmojās, un jāpriecājas, jo šis tavs brālis bija miris, un nu ir atkal dzīvs, bija pazudis, un atkal ir atradies. Tas ir Dieva vārds. Ko? Es lūgsim, lai mēs šo vārdu uzņemam, lai Dievs uz mums runā, lai mēs to uzņemam ar atvērtām sirdīm. Kungs, tiešām šis ir viens no brīnišķīgākajiem tavas mīlestības apliecinājumiem un evaņģēlija izskaidrojumiem, kungs, kas mūs noķer nesagatavots tās un lūdzam, lai tas tiešām dziļi krīt mūsu sirdīs, nes augas, lai mēs to uzņemam, lai mēs mācamies visu laiku atgriezties pie tevis, kungs. Tiešām palīdz mums to uzņemt, lai tas mūs neatstāja, lai mūs neatstāja augsts vai vēsts vai remdenis, kungs. Lūdzam darbojies ar savu šo labo vēsti, kungs, mūsu sirdīs. Tu mēs lūdzam Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Mēs ieskatāmies tātad šodien. Ko tas nozīmē, ka mūsu pestītājiem vārds ir Jēzus, proti, ka Dievs glābj. Un es izvēlēju šo rakstu vietu, jo tā tiešām es uzskatu mūsu noķer nesagatavots daudzos veidos un pārsteidz mūs un patiesībā grauj dažādas stereotipas, kas mums ir par evaņģēliju, par kristietību, par ticību, par Kristu, par Dievu personu. Ja? Tātad, es jums nolasīšu arī šo te izklāstu absolūti ticības apliecību katram punktam. Redzēt no Heidelbergas katehismu, tas ir viens no reformātu katehismiem, ar ko tiek sistematizēta mūsu ticība, un tas dažreiz palīdz, tā kā, nu, ko tad katrs tas punktiņš, ko tas nozīmē. Redzēt, zem rakstuvietas tur rakstīts, kādēļ Dieva dēls tiek saukts Jēzus, tas ir glābējs. Tādēļ, ka viņš glābj mūs no mūsu grēkiem, un tādēļ, ka glābšana nav meklējama un atrodama nevienā citā. Viņš tiek saukts par glābēju, tāpēc, ka viņš mūs glābj no mūsu grēkiem, un glābšana nav atrodama nevienā citā. Bet ko tas nozīmē, ka viņš mūs glābj? Un kā šī rakstuvieta mūs māca, ko tā mums atklā par to, ka Kristus ir glābējs? Mēs pirmkārt redzēsim, un tas ir pirmais punkts mums lapiņās, ka viņš mūs glābj no mūsu ļaunajiem darbiem. Bet tad mēs, es domāju, viena no tām pārsteidzošajām lietām, būs tā, ka šī rakstība mums parādīs, ka Kristus mūs glābj arī no mūsu labajiem darbiem. Līdz pastīsimies, ko tas nozīmē. Bet pirmkārt, pēc kārtas. Jūs redzat, konteksts šim stāstam ir tas, ka ap Kristu pulcējās grēcinieki, Ja kā šeit sacīts pirmajā pantā, daudz muitnieku un grēcinieku pulcējās ap viņu, lai viņu dzirdētu. Farizēni rakstmācītāji kurnē, šis pieņem grēciniekus un kopā ar tiem ēd. Ja ēšana ir šī te visdziļākās sadraudzības simbols. Ap viņu pulcējās grēcinieki un Kristus ar to pasaka, viņš saka, es nācis pie grēciniekiem, pie vissliktākajiem, pie morāli bankrutējušajiem cilvēkiem. Un reliģiskā elite, morāli, tā teikt, pareizie cilvēki, tie, kas pilda vismaz savās acīs, tie, kas pilda un izdara visu, ko Dieva bauslība prasa, viņi pretojās Kristu. Viņš saka, kāds ir iespējams, ka viņš nāk pie grēcinieka? Kāpēc viņš pieņem grēcinieks? Kāpēc viņš sadraudzība ar grēciniekiem? Un tad Kristus stāsta trīs stāstus. Pirmais ir par pazudušo naudas gabalu, kur sieviete pazaudē naudas gabalu un priecājās, ka tu atrod. Otrs ir, kad Gans pazaudē vienu no avīm, atstāja pārējās 99 no 100 drošību un aiziet to vienu meklēt un izdara visu, lai viņu atrastu. Un šis ir tas trešais stāsts, kas mums priekšā, par šiem diviem pazudušajiem dēliem. Nezinu, kāpēc viņi sauc par vienu, runa ir parasti tikai par vienu pazudušo dēlu, kad viņi tā kā, nu, gan glēzna Rembrandtam, gan vispārējais. Bet patiesībā šis stāsts ir par diviem pazudušajiem dēliem. Mēs redzēsim, kad abiem dēliem nepieciešama glābšana, gan amorālajam dēlam, gan morāli pareizajam dēlam ir vajadzīga glābšana. Un Kristus ir glābējis gan vienam, gan otram. Pasīsimies, ko tas nozīmē, pēc kārtas. Tad par pirmo dēlu, par grēciniekiem. Kristus viņiem stāsta šo stāstu, kur pirmais dēls pasaka savam tēvam, un šeit ir domāts mēs, kad mēs to pasakām Dievam, viņš pasaka, tēvs, tu vēl esi dzīvs, bet man pienāksies mantojums, bet es godīgi nevaru sagaidīt, ka tu nomirsi. Ja, es nevaru sagaidīt, ka tu nomirsi. Nedomājieties, ja jūs būtu mantojums no jūsu vecākiem, jūs teiktu, es gribu jau saņemt to tagad. Tu būtībā pateikt, es nevaru sagaidīt. Ja, to dienu, kad tu būs beigts, tāpēc dod man to jau tagad. Un, protams, arī šie tālākie vārdi, viņš paņem mantu, tās ņem to arī iedod, un 12. pants, es domāju, 13. pants. Pēc nedaudz dienām jaunākais dēls savāca visu un aizbrauca uz tālu zemi. Protams, viņš cenšas tik no tēva, cik vien tālu projām var. Cik iespējams tālu, viņš vienkārši grib aizbraukt prom no Dieva. Un tur viņš to mantu izšķiež. Un tā ir pirmā, vienas grēkas čautnes apraksts. Tā ir vēlēšanās dzīvot neatkarīgi no Dieva tajā izpratnē, ka dzīvot uzspļaut Dieva, Dieva gribai, uzspļaut Dieva likumam, dzīvot, tas, ko mēs teiktu, amorāli, ja? Dzīvot brīvībā no Dieva tādā izpratnē, ka neklausīt Dievam. Un tas ir grēks, un tas ir viens no grēkiem, kā Jēzus to aprakst, viens no šķautnēm, kā izpaužās grēks. Ja? Šī vēlēšanās dzīvot neatkarīgi no Dieva, nepaklausot, ja? Dzīvojot pēc savas gribas. Un Jēzus aprakst, kādas ir sekas, ka viņas vienmēr mūs novada pie kaut kāda veida bankrota, pie izmisuma. Ja? Apsieties, kā tālāk tas ir aprakstīts. Tātad viņš tur aizbrauc, cik vien tālu var prom no Dievu. Ja? Viņš visu izšķiež 13. pantā. Viņš apsieties, kad viņš visu bija iztērējis, tajā zemē izcēlās liels bats, un viņš sāka ciest trūkumu. Viņš gāja un piemetinājās pie viena tās zemes pilsoņa, un tas sūtīja to tīrumā cūkas ganīt. Viņš kāroja paēsties mīzu, ko cūks ēd, bet neviens viņam tās nedeva. Proti, aiziešana šī te uzspļaušana, teiksim, tā Dievam un viņa gribai un viņa likumam, viņa bauslībai, viņa gribai, viņa vienmēr novedīs pie bankrota. Viņa vienmēr novedīs pie kaut kāda veida sabrukuma. Jūs ir iekārtojuši šo pasauli pēc kaut kādiem likumiem, un tad, kad mēs no viņiem novēršamies, mēs vienmēr cietīsim. Un ziniet, kas pats interesantākais? Mēs parasti domājam par to, ka mēs kaut kādīgi, nu, ka mums kaut kāds, nu, ka mūsu dzīves sabruks vienkārši, ja mēs slikti darīsim. Bet ziniet, kas ir interesantis? Ir tik daudz piemēru, kur šī te dzīvošana neatkarībā no Dieva, kur cilvēkiem viss ir. Kur viņiem materiāli nekā netrūkst. Un viņi ir izmisumā. Ja, mēs domājam, tie nav cilvēki, kas ir, bieži mēs domājam, ir tie nabadziņi, kuriem nav, un tad viņiem vajag, lai viņiem Dievs palīdz, ja, pa kaut kādās tieši materiālās lietās. Bet mēs redzam tik daudz piemērus, kur cilvēkiem viss ir, un rezultāts ir izmisums. Gilbert Chestertons, viņš teica, ka izmisums cilvēka dzīvē neiestājas, tad, kad viņš ir noguris no sāpēm, bet izmisums cilvēka dzīvē iestājas, tad, kad viņš ir noguris no baudām. Tad, kad cilvēks ir noguris no tā, ka viņam viss ir, un kaut kas tomēr nav. Ja? Tagad, jūs zinat, ka nesen, pirms dažām nedēļām, nomira Stone Temple Pilots, Solis, Scotts Veilands, ja, man vismaz paudze viņu zina, varbūt jaunākā paudze viņu neatcerās. Un es skatījos vienu interviju ar viņu, kur viņam prasīja, nu, protams, viņa šī te problēma bija, kas ir tik pazīstam rock'n'roll pasaulē, atkarības, narkotikas tieši konkrēti. Un viņam Howard Sterns, kas viņu interviju, viņš saka, klausies, nu, kas tev trūkst, kāpēc tev ir jālieto? Ja, viņam tas, viņš bija slavens ar to bēdīgā nozīmē, ja, ka viņš tur pastāvīgi ārstējās un pastāvīgi krit atpakaļ. Un, šis, nu, kas tev trūkst, tev ir viss, tev ir slava, nauda, uzmanība. Nu, kas tev trūkst, kāpēc tev ir jālieto? Un lūk ir tas bankrots, tas dvēseles bankrots, ka cilvēks nav vienkārši tikai radījis priekš šīm lietām. Kad uzspļaušana, aiziešana prom no tēva, viņi noved pie tā, ka tu pie šīta sabrukuma, ja? Ka cilvēkam jālieto, lai kaut kādā veidā tiktu galā ar savu dzīvi. Tas nav tikai runa šeit par trūkumu fiziski, ja? Kā šeit rapakstīts, ka viņam pietrūk, bet šeit visvairāk tieši runa par šo dvēseles trūkumu. Tev var būt viss, te nav runa tikai par nabadziņiem, kas visi ir pazaudējuši, te runa par cilvēku, kas paskatās dzīvoši neatkarīgi no Dieva, un viņš nav vajadzīgs. Bet tas vienmēr novedīs pie dvēseles trūkuma. Šis te dažādi veidi atkarības ir ļoti labs signāls, ka cilvēkam var būt viss, un tomēr viņam nav nekā. Ja? Viņam nav pats svarīgāks, ja viņam nav tēva. Viņš ir kā šis te pazudušais dēls, kas barojas kopā ar cūkām. Ja, kurš var, viņš pat kā cilvēks vairs nejūtās. Un ko tad Kristiņš? Kā tad viņš mūs glābi? Kā tad viņš mūs glābi? Un tas ir incenti, patiesībā tas ir pārsteidzoši. Ja? Jūs redzat, dēls saka, klausies. Es saprotu, ka tēvs man nepieņems vairāk par savu dēlu. Tas ir skaidrs, ja es viņam esmu uzspļāvis. Bet es varu par kalpu tur pieteikties. Un viņa kalpa labāk dzīvo nekā es šeit neatkarībā. Ja? Viņš man pieņems par kaut vai par savu kalpu. Es iešu atpakaļ uz dēla tiesībām es vairs nevaru atcerēt. Es neesmu to pelnījis, lai tēvs man pieņemt atpakaļ. Viņš man pieņems kaut vai par kalpu. Un viņš iet atpakaļ, viņš jau sagatavoja šo te teicienu. Viņš šo te nevis teicienu, bet šo te uzrunu. Ja? 18. pantā. Es celšos un iešu pie savu tēvu un sacīšu viņam. Tēvs, es esmu apgrēkojies pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu. Pieņem man par vienu no saviem algādžiem. Viņš ceļās, viņš iet pie savu tēva. Un šeit, man liekas, mums ir tāds ļoti labs ieskats Dieva sirdī, ja tādu mēs to varam teikt. Kā mēs varētu teikt, kā viņš jūtās pret grēciniekiem? Mēs redzam, ka viņš Dievs mīl grēcinieku. Dievs mīl grēcinieku kā šo pazudušo dēlu. Un tad pirmkārt mums parādās, ka tad, kad vēl dēls ir tālu prom, viņš vēl tālu pa gabalu, tēls jau viņu gaida atpakaļ un meklē ar acīm, kad viņš nāks mājās. Ja, mēs to redzam. Jūs redzat, divdesmitā pantā tur pa vidu. Viņam vēl tālu esot. Tēvs viņu ieraudzīja un iežēlojās par viņu un pieskrējas klāt, krit viņam ap kaklu un skūpstīja. Ja, tas mums tāds ieskats. Nu, mēs jau nezinām īstenībā, kāds ir Dievs, ja Kristus mums to neatklāja pareizi. Mēs šeit redzam, ka Dievs mīl grēcinieku. Viņš gaida un pirmais skrien. Viņš negaida, ka viņš pirmais tas, kas skrien pretī savam dēlam. Kad viņš vēl ir tālu un krit viņam ap kaklu un skūpst. Un interesanti, kad pazudušais dēls sāk šo savu sakāmo. Atcerieties, viņš bija sagatavojis šo sakāmo, es esmu grēkojis par tevi un pret debesīm, es neesmu vairs cienīgs, lai būtu tavs dēls, pieņem man par savu kalpu, un Dievs un tēvs viņu pārtrauc tajā brīdī. Viņš neļauj viņam pabeigt. Tajā daļā, ko viņš grib teikt, es neesmu cienīgs būt par tavu dēlu, pieņem man par savu kalpu, viņš viņu pārtrauc, un viņš viņam saka, nē, es tev pieņem atpakaļ kā savu dēlu. Es to ņem atpakaļ kā savu dēlu. Jūs redzat? Dēls viņam sacīja, tēvs, es esmu apgrēkojies pret debesīm un pret tevi. Es neesmu vairs cienīgs saukties par tavu dēlu. Viņš neļauj viņam pabeigt. Tēvs viņu pārtauc un saka, bet tēvs teica saviem kalpiem, atnesiet vislabāko tērpu, apģērbiet viņu, velciet viņam pirkstā gredzenu un apaus kājās. Vediet baroto teļu, nokaujiet to, tad ēdīsim un priecāsimies, jo šis mans dēls bija miris un atkal ir dzīvs. Viņš bija pazudis un nu ir atradies. Viņi sāka līksmoties. Tēvs pārtrauc viņu šeit pusvārdā. Šeit, nē, es tev pieņemu atpakaļ par savu dēlu. Bez pārmetuma, bez soda, bez tā, kad, nu, es tev atpakaļ pieņemšu, bet, nu, soda viņš būs jāsaņem, jā? Nekā tāda. Viņš viņu pārtrauc pusvārdā. Un tas ir komentārs šim te, kad Jēzus ēda ar grēciniekiem. Viņš ir sadraudzībā ar grēciniekiem. Dievs ir atnācis pie morāli bankrutējušiem cilvēkiem, lai viņus pieņem dēlu kārtā, kas nebija pelnījuši, lai ielaistu savā ģimenē, un tieši pie tādiem un tikai pie tādiem. Ja? Tieši pie tādiem un tikai pie tādiem. Viņš viņu padara par dēlu, viņš viņu apbēra ar savu labvēlību. Vislabākās drēbes, baroto teļu liels svinības. Dievs mīl grēcinieku un ilgojās viņu pieņemt atpakaļ savā ģimenē. Tieši morāli bankrutējušos. Ja? Tā ir pirmā lieta, ko mēs redzam. Jēzus mūs glābi no mūsu ļaunajiem darbiem. Viņš ir glābējis. Viņš atgriež mūsu tēva ģimenē. To, kas ir aizmaldījies, kas ir morāli bankrotējis un saprot, zin, ko es esmu? Es esmu galīgā bankrotā šeit. Arī ārēji, es jums, teiksim, godīgnēties par savu dzīvi. Kāpēc, labi, es tā pārāk ar savām liecībām te nedalos, bet man stāsts godīgnēt bija kaut kādā ziņā līdzīgs, tādā ziņā, ka man tā kā, tad, kad es tā kā atsaucos Dievam un evaņģēlijam, man gudīgi dzīvē nekas netrūka. Man bija draugi, man bija laba dzīve, man bija uzdzīve, es mācījos labā skolā, man nu, visāda veida gods un respekts, ja tā pilnīgi atklāt pasaka. Ja, man nebija nekas, un daudz no jums tas stāsts. Jums dzīvē nebija tāda veida izmisuma, ka tev vajadzēja Dievu, tāpēc, ka tev kaut kas trūkt. Es skatos uz jums, es jūs daudz mums dažu pazīstu. Neaiz tā, ka jums vajadzēja, lai Dievs tev palīdz kaut kādā veidā savest savu dzīvi kārtībā. Bet tas bankrots bija, tu saprati, ka tev dvēseli nav radīta tikai tam vienkārši. Kaut kādām materiālām, horizontālām lietām, lai savest savu dzīvi kārtībā. Lai kas tev nebūtu, daudzi no jums, es zinu arī jūs stāstu, jūs jūtāt, ka tas nav viss, kam es esmu radīts. Šī atskārsme, kad, lai kas tev nebūtu, lai kas tu iegūtu, lai ko tu iegūtu, šis te izmisums, dvēseles izmisums, ir norāda un signāls to, ka mēs esam radīti Dievu, mēs esam radīti būt ar tēvu. Un tad, kad tu esi ar tēvu, un to daudz no jums pateiks, kad es atgriezu šī pie tēva, ar to arī pietiek, ka daudz kā cita nav. Galu galā ar to ir gana. Ja? Tev var būt visu, un ja tev Dievu tev nav tēvu, tev nav nekā. Un ja tu esi ar tēvu, tev var nebūt daudz kā cita, bet tev ar to ir gana. Tā ir īpatnēji paradoksāla pieredze, ja? Bet tas ir tas ko arī šī rakstvieta atklāja. Mēs esam radīti priekš tēva. Mūsu sirds nekad nebūs mierā, kamēr mēs nebūsim atgriezušies pie viņa. Dievs ir labvēlīgs, un arī tev, kristieti, ja? Tu saki, vai tiešām tēvs man piedod, arī tu kas esi Dieva ģimenē, ja? Vai tiešām tēvs pēc manas ilgojas. Varbūt tās ir pazudas šis tas siltums attiecībās. Tas ir mums ieskats tēva sirdī, ka viņš ilgojās pēc mums. Viņš grib, lai mēs būtu sadraudzībā ar viņu, lai mēs staigotu ar viņu, lai mēs būtu kopā ar viņu. Un Kristus mūs izglābi no mūsu sliktiem darbiem. Viņš mūs ieaicina tēva ģimenē. Un tas ir tas paradoks šeit, ja? Ka viņš ļauno slikto dēlu, kas visu ir izputinājis, skrien viņam pretī, skūpsta viņu, viņš priecājas viņu redzēt, Dievs mīl grēcinieku. Dievs mīl grēcinieku. Tas ir, tā ir pirmā lieta. Kā viņš Jēzus ir glābējis? Kāpēc viņa vārds ir Jēzus, Dievs glābi? Viņš glābi mūs no mūsu ļaunajiem darbiem. Bet tad nākošais paradoks nāk tajā, ka Dievs glābi mūs arī no mūsu labajiem darbiem. Un kā tad tas var būt? Kāpēc, kā tad Dievs glābi mūs no mūsu labajiem darbiem? Te mums jāatcerās tas konteksts, kurā vispār Kristus par to stāsta. Šis stāsts kaut kādā ziņā pat nav vērsts uz bezdieviem un amorāliem ļaudīm. Viņš ir vērsts uz labajiem, reliģioziem, paklausīgajiem. Ziniet, kāpēc? Ar ko šis te sākās? Šis sākās to, ka Izraela reliģiskā vadība, kas pilda bauslību, kas ir paklausīgi, kas dara, vismaz pēc viņu uzskatiem, visas lietas, ko Dievs prasa, viņi ir labi un morāli cilvēki. Šis tās ir patiesībā, tas mērķis ir tieši viņi. Un tā problēma ir tā, ka viņu labie darbi, tieši tas, ka viņi ir labi, ja? Tieši tas, ka viņi ir labi, ir šķērslis tam, lai viņi nāktu pie Kristus. Jūs saprotiet? Šis stāsts lielā mērā vērs uz cilvēkiem, kuriem viņu labie darbi neļauj nākt pie Kristus. Kur viņi pasaka, mums viņš nav vajadzīgs. Tie cilvēki, kas gal galā nogalina Kristu. Šis stāsts lielā mērā pret viņiem. Un tā ir otrā lieta, ka Jēzus arī glāb mūs no mūsu labajiem darbiem. Un tad ir šī te otrā daļa, ja, par otru pazudušo dēlu. Viens dēls ir pazudis, tāpēc, ka viņš grib dzīvot pēc sava prāta, neklausīt. Bet otrs dēls ir pazudis tieši tāpēc, un viņš nenāk iekšā pie tēva, tieši tāpēc, ka viņš ir bijis labs. Jūs saprotiet, tas ir paradox. Bet viņa tieši labie darbi, un viņš nenāk pie tēva, tieši tāpēc, ka viņš ir bijis labs. Tas ir šķērslis viņam, ieskatīsimies, kas tad ir sacīts. Nolasīsim vēlreiz šo gabaliņu. Sākot ar 25. pantu. Bet vecākais dēls bija uz lauka. Kad viņš nāca un tuvojās mājās, viņš izdzirdēja mūziku un dējas līksmību. Piesaucis klāt vienu no kalpiem, viņš vaicāja, kas tur notiek. Tas viņam atbildēja, tavs brālis ir pārnācis un tavs tēvs ir līdz nokaut baroto teļu, jo ir atgūst dēls sveiku un veselu. Tad viņš sadusmojās un negribēja iet iekšā, bet viņa tēvs iznāca un mēģināja to pierunāt. Bet viņš atbildēja samtām, redzi, tik daudz gadu es tev kalpoju un nekad neesmu pārkāpis tavas pavēles, bet tu man pat kazlēnu neesi devis, lai es ar draugiem palīksmotos. Bet šis tavs dēls, kas tavu mantu aprija, uzdzīvodams ar netiklēm, nu ir pārnācis mājās, un tu liki nokaut viņam baroto teļu. Bet viņš tam sacīja, dēls, tu vienmēr esi pie manis, un viss, kas ir mans, ir arī tavs. Bet ir jālīksmojas un jāpriecājas, jo šis tavs brālis bija miris un nu atkal ir dzīvs, bija pazudis un atkal ir atradies. Ko tas nozīmē? Pirmkārt, Kristus pārdefinē, ko nozīmē grēks. Viņš pārdefinē mūsu izpratni par grēku. Mums daudziem, es domāju, mūsdienās ir nepatīk vispār, kad Kristus ir glābējis no grēkiem. Mums nepatīk runāt par to, ka viņš mūs kaut kā glābi no mūsu grēkiem. Un šeit Kristus pārdefinē, ko nozīmē grēks un ko nozīmē atgriešanās no grēkiem. Tas pirmkārt izmaina mūsu parasto uzskatu, kad atgriešanās no grēkiem nozīmē, vai atgriešanās pie Dieva nozīmē tas, ka Dievs es biju slikts, tagad es būšu labs. Es neklausīju un tagad es klausīšu. Mēs parasti uztveram, kļūšanu par ticīgiem vai atgriešanos pie reliģijas, vai ko nozīmē kristietība, kas no mums jādara? Mēs tagad neklausījām, tagad mēs klausīsim. Mēs bijām slikti, tagad mēs būsim labi. Kristus saka, grēks un atgriešanās no grēkiem nozīmē pavisam kaut ko citu. Cik daudz no jums uzskata, ka kļūt par kristieti nozīmē tagad būt paklausīgam? Pareizi, tas ir veids, kā mēs parasti domājam. Diks Lūkas, kurš bija St. Helens baznīcas rektors, jeb galvenais mācītājs, viņš sacīja, parasti cilvēki domā, kristietība nozīmē tā kā divus ceļus. Viens ceļš ir neklausīt Dievam, un kristietis ir tas cilvēks, kas klausa Dievam. Bet tās ir visas pārējās reliģijas izņemot kristietību. Kristietība ir pavisam kaut kas cits. Kristietība ir trešais ceļš. Kristietība ir trešais ceļš, kas pasaka, ir viena cilvēka, kas dzīvo neatkarīgi no Dieva, pasakot, es neklausīšu. Un otri cilvēki, kas dzīvo neatkarīgi no Dieva, sakot, es klausīšu, bet tas būs man veids, kā arī kontrolēt un manipulēt Dievu. Es neklausīšu. Es būšu paklausīgs, bet tas ir veids, kā es tik un tā kontroli piedarēs man, un tas būs veids, kā es kontrolēšu Dievu. Es pats būšu savus dzīves valdnieks, un es to darīšu ar to, ka es klausīšu Dievam, un par to viņš man darīs un dos to, kas man ir vajadzīgs. To mēs redzam arī šajā vecākā dēla, šajā tie attieksmē. Es tev esmu paklausīgs, un par to tu man dod šo. Tas ir ļoti tipisks veids, kā pieiet reliģijai. Tie divi tādi tipiski veidi, kad cilvēks saka, es būšu paklausīgs, es nākšu uz baznīcu, es klausīšu, es pildīšu likumus, es darīšu visu šīs lietas. Es būšu pretēji tiem neklausīgajiem. Es darīšu un būs paklausīgs. Un par to Dievs man pienāksies. Ja? Par to man pienāksies. Es esmu visu šīs lietas darījis, kā šeit vecākais dēls saka. Es visu to esmu darījis, man pienākās. Un tas ir tieši tāds pats veids, kā vienkārši dabūt savu, kā dzīvot neatkarīgi no Dieva. Kad Dievs ir pakļauts tev, ja? Dievs ir, tu padari tādā veidā Dievu par savu kalpu, ja? Par to, ka viņš darīs to, kas tev ir vajadzīgs. Tas ir divi veidi, kā patiesībā kontrolēt Dievu, kā dzīvot neatkarīgi no Dieva. Es būšu paklausīgs un par to man pienākās. Un, mīļie brāļi, mās, kristieši, tā ir viena ļoti tipiska problēma. Es domāju arī, kā mēs, kā ticīgi cilvēki, kur mums ir šīs te ticības krīzes, kur tad, kad dzīve mums neiet tā, kā mēs gribētu. Un tad mūsos parādās šis te vecākais dēls. Tad mēs sakam, Dievs, es viņš visu esmu darījis. Kur ir tā dzīve, kas man pienākās? Es viņš tev klausīju, kāpēc tu man neesi devis labu dzīvi, tādu, kā es vēlētos? Ja? Tanī brīdī arī mūsu brāļu un māsas kristieši runā šis te vecākais dēls. Tu esi uztvēris līdz šim savu paklausību, savu ticību, tās lietas, ko tu dari, kā veidu, kā padarīt Dievu par savu parādnieku. Padarīt Dievu par to, ka tev pienākās. Ja? Es taču visu esmu darījis. Tas ir veids, kā kontrolēt Dievu. Un patiesībā arī veids, kā dzīvot neatkarīgi no Dieva. Kas tad ir šis te trešais veids? Un tas ir trešais punkts jums lapiņās, kā Jēzus izmaina dievbijības nozīmi. Kas tad ir patiesība atgriešanās no grēkiem? Kas ir grēku grēks, kas stāv aiz visiem pārējiem grēkiem? Tas būtībā ir vēlme dzīvot neatkarīgi no Dieva. Jaunākam dēlam tas bija aiziet cik vien tālu prom no Dieva un viņu gribas no viņu pavēlēm. Vecākajam dēlam tas ar, viņš arī viņš neiet iekšā. Viņš neiet iekšā pie Dieva, viņš paliek ārā. Tieši viņa labie darbi ir viņam šķērslis, lai viņš atzītu, ka viņam ir vajadzīgs tēvs. Viņš patiesībā nav to darījis tēvu pēc. Viņš nav baudījis laiku ar tēvu mājās. Ja? Būtībā, kas tad ir atgriešanās? Tā nav vienkārši viens ceļš nepaklausīgie un tad ir paklausīgie. Atgriešanās ir atzīt, ka tā vai citādāk. Vai ar savu nepaklausību, vai ar savu paklausību, mēs esam vēlējušies dzīvot neatkarīgi no Dieva. Ka mūsu labie darbi ir bijis šķērslis tam, lai atzītu, ka mums vienkārši ir vajadzīgs Dievs. Ja? Mums ir vajadzīgs Tēvs. Un tas ir tas, kas mums ir īstenībā vajadzīgs. Jēzum jāglāb arī mūs, no mūsu labajiem darbiem, kad cilvēki pasaka, mums tā kā šis te farizējs, mums Kristus nav vajadzīgs. Viņu labie darbi ir šķērslis patiesībā, lai nāktu pie Kristus. Kā tad Jēzus izmaina šo te dievbības nozīmi? Viņš pasaka, ka mēs kristietis nedara vairs Dieva gribu, ja nepaklaus Dieva gribēt, tāpēc, lai kaut ko iegūtu, bet tāpēc, ka viņš mīl tēvu. Viņš pieņem Dieva gribu kā tādu, kad viņš saka, zini ko, ja tēvs man tā ir mīlējis, tā kā mēs šeit to redzam, tad varbūt viņam ir kaut kāds iemesls tā sacīt. Viņam varbūt kāds iemesls, viņš man grib labu īstenībā. Es ticu, ka viņš man mīl, viņš man grib labu. Es jums šeit tad es pieminēju piemērs no bērna audzināšanas, bet tiešām es daudz es sapratu vienkārši skatoties uz saviem bērniem un kā es domāju par saviem bērniem. Daudz no tām lietām, tie, kas jūs vecāk, ko jūs gribat, lai jūs bērni dara vai nedara, nav tāpēc, ka jūs viņus ienīstat, bet tieši tāpēc, ka jūs viņus mīlat. Un daudz lietas, kuras viņi dara, un tu gribi, lai viņi nedara, tieši tāpēc, ka tu saproti, ja viņš turpinās to darīt, tas viņu var iznīcināt, un tas deformēs viņu raksturu. Ja viņš sāk melot, jūs labs vecāks, vienkārši man melot ir slikti. Saproti, ja viņš turpinās melot, tas tā deformēs viņu raksturu. Tas viņam nāks par sliktu, un tas var iznīcināt viņu līdz pašiem dziļumiem. Un tu cīnīsies ar šo lietu. Viņam varbūt tās tam bērnam liksies, ka tu viņu ienīstenī brīdī. Bet tieši tāpēc, ka tu viņu mīli, tieši tāpēc tu nevar to vienkārši ļaut tam tā turpināt. Vai viņš ies ciemos un ņems svešas mantiņas līdz bez atļaujas uz mājām. Tu saproti, ja tu turpinās tam notikt, tas deformēs viņu raksturu tādā veidā un tādā pakāpē, ka tas viņu visu viņu dzīvi var iznīcināt. Un tev ir jāiejaucās, un tieši tāpēc, ka tu mīli, un tāpēc, ka tu mīli to bērnu, tu viņu veidosi nosacīt savā līdzībā, ar tām vērtībām, kurām tu tici, ja, kā pieaugušais, kā vecāks. Un tieši tāpatās arī Kristus izmaina šo te dievbības izpratni. Kad Dievs mūs audzina par saviem bērniem, viņš mums kaut kādas lietas dara, ka tas vienkārši nav likumi, ko mēs izpildam, lai mēs dabūtu no Dieva to dzīvi, ko mēs gribam, lai viņš mūs svētītu. Bet, kad Kristies saprot, zin ko? Tas ir tēva labais raksturs. Viņš man mīl. Tas ir tas, kas man īstenībā ir vajadzīgs. Viņa griba ir tā, kas man ir vajadzīga. Bet kā tad es zinu, ka viņš mani mīl? Un te mums jāatgriežās pie tā, kas šī te stāstā iztrūkst. Kāpēc tēvs var tā ar plašu vērienu pieņemt dēlu atpakaļ, kurš ir vainīgs? Pat neko viņam nepārmesdams, pat sodiņu neuzlikdams, pat nelikdams viņu atstrādāt, pat nepieminot to, kas ir noticis. Kāpēc tēvs? Jo ziniet, kas ir Bībelē incidents, kas sacīts, ka Dievs ir taisnīgs. Un viņš nevar nesodīt vainīgo. Dievs ir taisnīgs. Un viņš nevar nesodīt vainīgo. Kā tad šeit mēs redzam, ka tēvs pat neko nepieminot? Pat pārtraucot dēlu pusvārtā. Saku, tu jau esi mans dēls uzreiz, bez pārmetuma, bez soda. Kāpēc tas ir iespējams? Kāpēc tēvs var skriet vainīgiem dēlam pretī, kristiņam ap kaklu viņu skūpstīt. Skriet viņam pretī. Ziniet, kāpēc? Tūlīt mēs iesim pie vakarēdiena, un ko mums vakarēdienas pasaka? Tāpēc, kad cits viņa dēls, viņa vienpiedzimušais dēls, tad, kad viņš sauc tēvu, tēvs viņam neatsaucās. Pie krūsta, un vakarēdienas mums to parāda, viņa laustā mies un izlietās asinis, mums runā par to, kas notika pie krūsta. Kāpēc Dievs mums var skriet pretī, krist mums ap kāklu, pieņemt mums bez soda un pārmetuma? Tāpēc, ka otrs dēls, īstais vecākais dēls, Jēzus Kristus, pie krusta sauc tēvu, un tēvs viņam neatsaucās. Dievs no viņa bija novērsies. Lai mūs viņš varētu bez pārmetuma pieņemt, viņš novērsās no savu vienpiedzimušā dēlu, Jēzus Kristus pie krusta, viņš Kristus sacīja, mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājis? Viņš bija atstāts, lai mēs varētu tikt pieņemti. Lai viņš jaunāko dēlu varētu, amorālo dēlu, un arī otru dēlu, morālo dēlu varētu pieņemt bez pārmetuma. Atpakaļ. Kristus tika sodīts mūsu vietā. No Kristus viņš novērsās, lai mums viņš varētu skriet pretī un apbērt mūs ar savu labvēlību, kaut arī mēs esam vainīgi. Ja? Mēs iesim pie vakarēdienu tūlīt. Tas mums apstiprina, ka viņš mums piedod gan mūsu amorālos darbus, gan arī mūsu morālos darbus, ko mēs esam darījuši, lai manipulētu Dievu un lai panāktu, lai viņš mums klausa. Viņš mums piedod visus mūsu gan labos darbus, gan sliktos darbus, kas ir darīti ar grēcīgiem motīviem. Viņš abus dēlus aicina atpakaļ, lai dzīvotu viņa labvēlībā un apbērt mūs ar savu labvēlību, tāpēc, ka Kristus tika apbērts un noslīcināts Dieva dusmās, lai Dievs varētu būt labvēlīgs pret mums. Tas ir evaņģēlijas, tā ir labā vēsts, un to mums apstiprina vakarēdienas. Tagad būs kāds mirklis klusumam. Mēs varam pārlasīt šo rakstu vietu, šo tiešām vienu no izcilākajiem evaņģēlija aprakstiem, un tad mēs iesim pie tā kunga galda.